Hvaljen Junker.
Hvaljen Junker, oče. Zadnjič sem bil pri spovedi, ko je v EU vstopila Bolgarija. Moj greh je kršitev uredbe številka 604/2013 z dne 26. junija 2013. Moj Junker, usmiljanje.
Jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Evropskega parlamenta, Evropske komisije in sodišča EU. Za pokoro pa prižgi frekvenco 89,3 MHz in prisluhni Britofu, ki ga v okviru projekta DIP podpira Evropski parlament.
Evropski parlament proti palmovemu olju. Evropski poslanci za prepoved ribarjenja z električnim šokom. Delegacija Evropskega parlamenta se sprašuje o vladavini prava na Malti.
Evropski parlament je izglasoval nove cilje glede uporabe biogoriv v transportu. Do leta 2030 naj bi se delež biogoriv v transportu povečal na najmanj 12%, pri čimer bodo biogoriva prve generacije lahko predstavljala največ 2%. Prav tako delež takih goriv v posameznih državah ne bo smel presegati nivoja iz leta 2017, razen v tistih državah, kjer biogoriva prve generacije trenutno predstavljajo manj kot 2% vseh goriv. Biogoriva prve generacije sicer pridobivajo iz delov rastlin, ki so uporabni v prehrani. Namesto teh si Evropski parlament želi večji delež naprednejših goriv, ki se jih pridobiva iz odpadkov in drugače neuporabnih delov rastlin. Skupni delež goriv, ki temeljijo na rastlinah, pa ne bo smel presegati 7%. Parlament je podprl tudi predlog, po katerem bi se skupni delež obnovljivih virov energije v celotni energetski mešanici v Evropski uniji do leta 2030 dvignil na 35%.
V isti sapi so evropski poslanci izglasovali tudi prepoved uporabe palmovega olja do leta 2021. Okoljevarstvene organizacije namreč opozarjajo, da je širjenje površin za pridelovanje palmovega olja krivo za obsežno izsekavanje gozdov v vzhodni Aziji in Afriki. Daleč največji izvoznici palmovega olja sta Indonezija in Malezija. Evropske države pa za azijskimi uvozijo največ te surovine. Proti prepovedi je močno lobirala Malezija in minister za plantaže in surovine Mah Siu Kyung pa je odločitev označil za pridelični apartheid.
Italijanska poslanska skupina socialistov in demokratov utegne ostati brez vodje. Gianni Pittella, ki trenutno zaseda to funkcijo, naj bi se namreč nameraval podati v nacionalno politiko. V Italiji so parlamentarne volitve predvidene marca. Pittella je bil zaradi vodenja kampanje ta teden odsoten na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta. Portal Politico pa, sodeč anonimnim verom iz poslanske skupine, poroča, da je njegova kandidatura na domačem parketu že skoraj gotova. Pittella naj bi se potegoval za stolček v pokrajini Basilikata, jugovzhodno od Neaplja, ki jo vodi njegov brat Marcelo.
Evropski poslanci so izglasovali ustanovitev posebnega odbora za preiskavo odločitev o uporabi pesticidov. Posebni odbor za produkte za zaščito rastlin bo ugotavljal potencialne pomankljivosti pri znanstvenih ocenah škodljivosti pesticidov, vlogo Evropske komisije in agencije Evropske unije pri obnovitvi dovoljenja za pesticid glifosat ter potencialne konflikte interesov v postopku odločanja. Ustanovitev odbora sledi odločitvi Evropske unije, da podaljša dovoljenje za uporabo glifosata za 5 let. Mednarodna agencija za raziskave raka glifosat uvršča pod verjetno kancerogene snovi. Tovrstna klasifikacija pomeni, da raziskave na živalih potrjujejo kancerogenost, medtem ko raziskave na ljudeh niso dovolj trdne za gotove zaključke. Agrokemična podjetja z Monsantom na čelu in kmetijski lobiji so v postopku obnovitve licence trdili, da dokazov o rakotvornosti ni. Evropski parlament je sicer september lani prepovedal delovanje Monsantovih lobistov v tej industriji, kar podjetje ni sodelovalo v postopku ugotavljanja svojega vpliva na nekatere raziskave škodljivosti omejenega pesticida.
Evropski parlament je podprl prepoved ribarjenja z električnim šokom v vodah Evropske unije. Tovrsten način ribarjenja je sicer prepovedan že od leta 1998, a so kasnejši amandmaji omogočili določene izjeme. Ti trenutno izrabljajo predvsem nizozemske in britanske ribiške flote. Pri ribarjenju z električnim šokom ladja za sabo vleče mrežo in elektrode, ki v vodo spuščajo kratke električne šoke. Ti šoki zmotijo ribe, ki domujejo na morskem dnu in jih spodbudijo, da priplavajo bližje k površju, kjer jih zajame mreža. Zagovorniki te metode izpostavljajo, da je precej bolj okoljsko sprejemljiva kot klasično ribarjenje z vlečno mrežo, saj ladja mreže ne vleče po morskem dnu in tako ne razrije celotnega tamkajšnjega ekosistema. Nasprotniki pa opozarjajo na bolečine, ki jih električni šoki povzročajo ribam in že tako ali tako prekomeren obseg ribarjenja v evropskih vodah. Evropske države so se sicer skupno ribiško politiko zavezale, da bodo od leta 2020 kvote za ulov rib omejile tako, da bodo te skladne z dolgoročno zmožnostjo ribjih populacij za reprodukcijo. Po trenutnem trendu pa bo ta cilj dosežen šele leta 2034. Najbolj kritično je prekomerno ribarjenje v Sredozemlju.
Delegacija Evropskega parlamenta, ki je na Malti preiskovala stanje vladavine prava, je objavila kritično poročilo. V njem ugotavlja, da Malta ne spoštuje vseh zavez glede direktive za omejevanje pranja denarja. Poleg tega ugotavlja, da sta bila dva visoka vladna uradnika vpletena v pranje denarja in svetuje njuno odpustitev. To poročilo se nanaša na ministra za turizem in vodjo premijejevega kabineta, ki sta v okviru razkriti panamskih oziroma panamskih dokumentov znašli na seznamu oseb povezanih s podjetji v davčnih oazah. Delegacija Evropskega parlamenta se je na Malto odpravila po umoru novinarke Dafne Caruana Galizia, ki je preiskovala vpletenost malteškega premijeja Josefa Muscata v nečedne posle z azerbajdžansko vladajočo družino.
Evropski Britov je pripravil Twitter.